Bueno, ba, gaur solasalditxo bat edukiko dugu Susana Pradosekin. Eta pentsatuko duzu, eta nor da Susana? Bueno, ba, Susana, Los Molinos Gasteizko zaharren egoitzako zuzendaria dugu. Horretaz gain, eta hori interesatzen zaigu guri, martxoaren erdialdera arte gure ikaslea ere izan da. Ikasle fina gainera. Bueno, martxoaren erdialdera arte esaten ari gara, ze orduan erabaki zuen Ibakpek, ba, langile publikoei ematen genizkien eskolak bertan bera ustea. Bai, orduan, bueno, duela gutxi arte gure ikaslea izan da. Eta hortaz, ba, ezin genuen aukera hau alferri galdu, bai, gure ikasle bat eta txarretxe bateko zuzendaria koronavirusaren garai hauetan. Bai, orduan, bueno, pentsatzen dugu elkarrizketa hau, ba, bereziki interesgarri izan daitekela. Bueno, ba, hortxe dugu, Susana. Eguno, Susana.
Eguno, Mikel. Kaixo, ba, ondo zan behar.
Bai, bueno.
Bai, badirudi gauzako metodoa zela, orduan, ondo zan behar da.
Hori, bai, ezta? Bueno, ba, deitu dizugu pixka bat, jakiteko, ba, nolakoak izan diren azken bilabeteak zuen zaharretxean, bai? Orduan, kontatu pixka bat zure esperientzia zertan izan den.
Ba, begira, azken bi jabeteak oso gogorrak izan da. Bai guretzak, han lan egiten dugun ontzat, bai zaharrentzat. Batez ere, haientzat. Martxoaren bigarren astean, txorakeria hasi zen, nire goitzan, eta bueno, mundu osoan. Aste hauetan, zeniden bizitak debekatu genituen, egunero ministeriotik agindu desberdinak ailegatzen zitzaizkigun, orduan egunero gure protokoloetan aldaketak egin behar genituen. Claro, erantzunak azkarrak emateko. Gainera, kalera irteerak ere debekatuta zegoen. Ba, zuri jakiteko, adibidez, nire goitza lau solairi dauzka, eta beko partean gune komuna da. Beste hiru solairuak bizilekuak dira. Vale, ba, pandemia llegatu zenean, beko partean itzi genituen, eta bakarrik zaharrek haien solairutik mugitu ahal zuten. Alkatasunez, bai, baina bakarrik bere solairutik. Badaukagu lorategi txiki bat beheko partean, baina bueno, zoritzarrez ezin zuten jaitsi, claro, debeketuta zegoelako gune komun. Orduan,
gune komunetara joatea debekatuta zegoen, ezta?
Bai. Gero, bueno, egoitzaren garbiketa gogortu genuen eta solairu bakoitzan neurri zorrotzak ezarri genituen. Adibidez, ba, egunero bi aldiz temperatura kontrolak egin hasi ginen, gela batean ezin ziren 10 pertsona baino gehiago elkarrekin egon, haien artean, zaharren artean, 2 metroko distantzia gorde behar zuten, eta gurekin ere bai, noski. Estula, sukarra edo estareko mina hasi baziren, aislamenduan egon behar zuten 14 egun bere logelan, bakarrik. Eta bueno, izan ere, segurtasun distantzia mantentzeko, kendu genituen egunero eta komun animazio ekaintzak programatuak. Eta, bueno, pues komedorean ere, ba, bi txanda egin genituen, ba, hori, segurtasun distantzia mantentzeko, eta, bueno, ba, batzuk bakarrik jan behar zuten. Oroar, neuri gogorrak ezarri genituen. Horregatik, esan dizut egoera gogorra izan da. Baina, bueno, Mikel.
Orain hobeto, ezta?
Bai, eta bueno, gure kasuan argi eta garbi geneukan egoitzaren barneko bizitza mantendu nahi genuela. Azken finean, zaharrek merezi dutelako. Beti segurtasun distantzia eta neurriak mantentzen programatu genuen, pues esate baterako, ba, jokoak, eskulanak, eguneroko animazioa ekintzak. Azken finean, denbora gehien eta azkarren pasatzeko eta haiek gehiegi eskatzeko.
Ondo.
Vale. Eta gero zeniden kontuan adibidez, bueno, esan dudan bezala, martxoaren 13tik aurrera, debekatuta zegoen, bizitak egitea.
Bai.
Orduan, egunero, bai, telefonoz deitzen zuten, aukera hori, ba, zeukan. Baina, gu pasu bat gehiago egin genuen eta bi tablet lortu genituen bideojamadak egiteko.
Aha.
Eta bueno, honekin ba egoera eramangarria izatea lortu genuen.
Bai. No, bai.
Eta noski, egunero, 8etan leioetara irteten ginen txalo egitea. Eta esan behar dut, Mikel, auzoak oso ondo zaindu gaitu.
Ah, bai, eh?
Eta bai, egunero txalo batzu guretzak ziren.
Ah, zein da auzoa, hola guk ere jakiteko?
Adurtza, Adurtza auzoa.
Ah, oso ondo.
Bai, gainera batzuetan, auzokide batzuk gozoki, ekartzen zizkigun, bai, bai.
Aha.
Ordua primera. A ber, orokorrean pozik gaude. Bakarrik kasu konfirmatuta bat izan dugu. Eta eskerrak osatuta dago. Batzuk aislamentuta egon dira sintomeekin, baina gaixotasunik baieztatu gabe. Orduan orokorrean pozik gaude, Mikel.
Bueno. Ya, orduan, bueno, horrekin lotuta ba, asko entzuten da koronavirusak zaharretxetan lehen ere bazeuden arazoak erakutsi dizkigula, edo bai. Eta ados zaude horrekin, hau da, oroar, esan dezakegu ondo zainduta daudela gure adinekoak egoitzetan, zuk zu nola ikusten duzu gai hau?
A ber, nik ere entzun da daukat. Gabeziak, a ber, pandemia hasi zenean, eta egoitzaren atea itxi genuenean, arazo larri izan genituen epi lortzeko. Aber ez dakit, badakizuen zer den epi. Epi da, ekipo protekzion individuala, bai?
Bai, babesteko, ez? Babesteko. Bai.
Hori da. Batez ere, arazo larrik izan genituen maskarillak lortzeko. Vale? Gure kasuan adibidez, material hori Osakidetzak ematen digu normalean.
Bai.
Eta claro, Osakidetzak momentu haietan ez zeukan inori emateko. Ez bere langientzat ospitalean ez da guretzat ere. Orduan, udalak, guk ba gure kabuz erosten saiatu ginen, baina jo, eske zegoen merkatuan, osea, desastre hutsa izan zen. Eta esan behar dut, lehenengo bi astean donazioaren esker lan atera genuen, eh? Donazio asko ailegatzen zitzaizkigun, eta horri esker.
Osea, donazioak, herritar arruntenak edo...
Bai, polizia, bueno, jendea, poliziarenera joaten zen bere donazioekin, eta gero polizia ba hori ematen zigun zizkigun donazioak bai bai horrela da. Orduan, a ber, nire goizan ez da ezer falta inoiz ez da ezer falta. Beti denetarako izan dugu zaharrak zaintzeko, baina zailtasun larri izan genituen lortzeko. Batez ere lehenengo momentuetan.
Epiak lortzeko, ez da?
Bai.
Bueno,
bai.
Vale, ondo da. Bueno, zurea, okerrez panago, Susana, zaharretxe publiko bat da, ez da?
Bai.
Eta egoera desberdina dela esango zenuke zaharretxe pribatuetan eta publikoetan, edo ez dakit badakizun, edo...
Ba, a ber, nik ez dut ezagutzen sektor pribatua. Bakarrik entzuten dena, guztiok bezala. Badirudi, haiek guk baino okerrago egon direla, material eta langile faltagatik. Baina gauza bat esaten dizut, Mikel, gaixotasun hori ez da desberdinen pribatu edo publiko artean, ez da aberastasun eta pobren artean. Egia da, nahiko material eduki behar da, batez ere, lehengoa, gaixotasun zaiestera, hau da, egoitzara Osa, gaixotasun egoitzara sartzen saiestea.
Bai.
Eta bigarrena, gaixotasun sartzen denean, zaharrei ondo zaintzea.
Aha.
Orduan, nik, guk publikoetan arazo larriak izan baditugu, imaginatzen dut haiek gehiago izan dituela.
Aha.
Baina ez dakit zehat mehatzen, ni bakarrik publiko sektorea ezagutzen dut.
Oso, no? Eta orain, bueno, askotan entzuten dugu, ba, berragertze edo rebrote baten arrisko ere badagoela udazkenean, esaten dute, bueno, dakigu, eh? Eta zure ustez orain lehen baino prestatuago daude zaharretxak, esperientzia honen ondoren, eskarmentu honen ondoren orain hobeto prestatuta zaudete, zer uste duzu?
Ai, noski. Bai. Beragertze bat egongo balit, bai, lehen baino prestatuago gaude. Orain episoberan daukagu, protokoloak ezagutzen ditugu, badakigu zer eta nola egin behar dugu, ez lehenengo ez jakintasuna, orain badaukagu materiala eta jakintasuna. Hau da, prestatuago gaude, noski.
Bueno, ba, hori berri hona da, ez?
Bai.
Bueno, ondo. Bai. Bueno, eta bukatzeko, eta zu gure ikaslea izan zarenez, bai, ba, galdetu nahi dizugu ea zer moduz doan zure euskera, ba, IBAP klaseak bertan bera utzi zituenetik, izan duzu aukerarik zure mailari eusteko, edo eta etorkizunean euskara ikasten jarraitzeko asmoa duzu, ea kontatu pixka bat, zertan dagoen zure euskararekiko harremana.
Ai, ama, hori bai den, galdera zaila, Mikel.
Bai.
A ber, IBAPeko klaseak bukatu zirenean, a ber, denbora gutxi izan dut, lan handi izan dudalako.
Aha.
Eta esan behar dut gutxi egin dudala, euskera, nire euskera maiarekin.
Aha.
A ber, saiatzen naiz, euskera hitz egiten, egunero, bai lankide batzuekin, bai etxean, nire zenideekin, baina, bueno, gutxi, a ber, nik, badakite gehiago egin behar dut, baina ezke, ez dut izan denborarik gehiago egiteko, orduan, eta, bueno, nire asmoa da, urrian klasera itzultzeko, bai, bueno, ahal badut, edo klaseak badira, itzuliko naiz.
Osondo, bueno, ba guzain egongo gara.
Espera dut.
Osondo, Susana, eskerrik asko eman diguzun informazio guztiagatik, dena oso argi esplikatu diguzu, eta, bueno, ba, izango dugu elkarren berri.
Bale, zuri nire deitzeagatik, eta, bueno, ba, laster arte.
Osondo, Susana, ondo segi.
Bai, zandu, zure burua, bai, agur.